Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 11 март жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Түркия жетекшілері Русия білен Түркия арасындағы қызметтершілікні нығыту мақсатында Мәскеу һәм Қозан сәфәріне жиына. Қозанда матбуғатқа шикаят ету жәмәғәт коллегиясының көшмә отырышы болды. Бүтін дүния Башқұрт құрылтайы Башқарма комитеті рәйіс орынбасары Башқұрт яшьләре иттифағы иғлан иткән протест ашлығында қатнашушы Фәнзил Әхмәтшин белән әңгәмә. Россия арасындағы хезмәттәшлекне нығыту мақсатында 200 кешелек вәкиллек, шул исәптән 5 министр белән бергә киләсе сишәмбедә Мәскәүгә килә. Төркия югары рәсмиләре әлеге эшлекле сәфәрне Татарстанда йомгаклаячак. Тулырак мәгълүмат белән микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Түркия премьер-министрі Реджеп Тайип Эрдоган Русия президенті Димитрий Медведев білен бірге, екел арасында түзілген югары дәрежелі қызметташлық кеңешмесі жиынына жетекшілік ету мақсадында 15 март күні Русияға келе. 16 март кішінде ісі Түркия югары ресмілері Татарстан башқаласы Қазанға бара. Түркия ресмілері біріде Татарстан башқалары білен дұшашашақ. Мәғлім болғанша, 4 март күні Татарстан башқаласы Қазанда ұзған Түркия-Русия хүкіметлер арасы ұртақ иқтисари комиссиясы отырышында туризм тармағында қызметтешілікті нығыту келішуіне қол қойылған еді. 2010 yılda Türkiye'ye yolga kelgen Rusiyalı turistler sanı 3 milyondan artıp gitti. Türkiye, viza rejiminin bitirilüğü bilen 2011 yılda 4 milyondan artık Rusya turistin ilgeceli bitiğini maksat koya. Rusya məqlumətlərinə qarağında isə, iki il arasında münasibətlərinin nığıbı bilən, Türkiyədən Məskəvgə bargan türklər sanı sınqı yılda 35% artqan. Türkiyə yuqarı resmilərinin Rusiyaya bulaşaq səfəri vaqtında, in mühim vaqiqa, iki il arasında bir aylık bulğan səyahətlərdə viza rejimin bitirik kilişuvində sınqı adımlar bulaşaq. Əlgi vaqtda vizasız rejim işən kirək bulğan kilişuvlər əzir. Bu haqda resmi bildirulər taratılğandan sın kilişu 30 gün işində uz kişinə kirir dip kütüləm. Виза келешуынан қала екел арасында Русияның Түркияда түзіешегі атом станциясы һәм Самсун Джейхан нефт үткәргіші проектларында да сүйешулер болыр деп күтілі. Русия премьері Владимир Путин күнек ағым білен бірге Кардингізді ғазын сыйықлаштыру құрылмаларын түзі тұрында тақтемен ұшашу уақытында яңадан тілге алашақ. Ұшашу уақытында шулайық екі яқты сәвді әйленші көлемін 100 миллиард долларға үстіруді мақсат қойыла. Шик бойында мал әйленішінде оңайлықлар кірту планлаштырыла. Түркияға Русияға алып барған ешілше, һәм жемішлер ташыған юк машиналарының түрлі сәбәпләр арқасында да шик буйында күннәр буена күттерлүенә ризасызлык белдерә иде. Шик буйында уңайлык күрсәтү ике ел арасында машина юлга аша йөк ташу күләмен арттырыр дип көтелә.
Төркия җитәкчеләренең Мәскәү һәм Казан сәфәренә әзерләнү турында Мәтин Карышмасын тыңладык.
Азатлык радиосы.
Жумга күнне Казанда матбугатка шикаят итү җәмәгать коллегиясенең күчмә утырышы булды. Аның өчен әлеге коллегиянең әгъзалары хәбәрдарлык фонды җитәкчесе Алексей Симонов, коллегия җитәкчесе Юрий Казаков һәм журналистика тармагының башка танылган белгечләре Казанга килде. Коллегия әгъзаларының берлеше утырышта Skype элемтәсе ярдәмендә Мәскәүдән катнашты. Сәүдә сәнәгать пулаты бинасында узган әлеге коллегия утырышында Казан университеты укытучысы Искәндәр Ясәуевнең эфир телевидениесендәге перехват дигән тапшыруына карата бирелгән шикаяты каралды. Ул әлеге тапшыруда үлемнәрне, кеше мәетләрен күрсәтүгә бәя бирүне сораган иде. Татарстан журналистлар берлеге рәисе Рим Маратникова мондый чаралар телевидениедәге хәлне тиз генә үзгәртә алмаса да, җаваплылыкны арттыру ягыннан файдалы дип белдерде. Қозанда өткен шушы утырыш турында тулырақ итеп Бикә Тимерова сөйлей.
прессаға шикаят ету жәмәғәт коллегиясының отырышы мәхкәмә рәвешендә оештырылган иде. Сәүдә сәнәгать булаты бинасында үткән чарада залының бер ягында шикаят итүче университет укытучысы Искәндәр Ясәвиев утырды. Аның каршында куелган өстәлдә җәмәғәт коллегиясе әгъзалары, аның җитәкчесе Юрий Казаков, хәбәрдарлык фонды җитәкчесе Алексей Симонов, Русия югары мәхкәмә каршындагы мәхкәмә департаментының мәгълүмат чаралары белән элемтә бүлеге башлыгы Вадим Зиядинов, югары икътисад мәктәбе ЮНЕСКО-ның авторлык һәм башка хукуклар кафедрасы профессоры Виктор Манахов утырды. Skype программа ярдәмендә коллегиянең тагын 4 әгъзасы Мәскәүдән торып, әлеге утырышта катнашты. Аларның йөзләре веб-камера аша дивардагы экраннан күренде. Залда журналистика факультеты укытучылары һәм студентлары, төрле мәгълүмат чаралары хәбәрчеләре, гади кызыксынучылар җыелган иде. Казан федераль университеты укытучысы Искәндәр Ясәвиевка дәгъваның асылын аңлатырга мөмкинлек бирделәр. Ул Казандагы коммерция нигезендә эшләүче эфир ширкәте каналында «Перехват» дигән үтә дә популяр тапшыруда үлгән кешеләрнең йөзләрен зурайтып күрсәтү һөнәри һәм кешелеклелек нормаларына туры киләме, юкмы дигән мәсьәләдә җәмәгать коллегиясенең бәя бирүен сорады. «Перехват» тапшыруы Казанда булган юл казалары, янгын, шартлау, бәхетсез очраклар, исереклекләрнең сугышулары төрле низакларны күрсәтә. Бу тапшыру инде 10 еллап бара. Һәм әлеге каналда һәм бөтен Казанда иң популяр тапшыруларның берсе булып санала. Аны телевидение хезмәткәрләре полиция белән бергәлектә әзерли, хәбәрчеләр тәртип саклаучыларның радио дулкынын тыңлый, алар белән бергә җинаят урыннарына чыгып йөгерә. Университет укытучысы Ясәвиев тапшыруның үткән елда февраль һәм март айларында чыккан тапшыруларын карап анализ ясаган. Аларда аена уртача 26 тапкыр үлгән кешеләр күрсәтелде. Алай гына да түгел, бер тапшыру барышында 3 мәйет хакында видео язмалар эфирга чыкты, диде Ясәвиев. Аерым алганда 2009 елның февраль-март тапшыруларында Шәрә Сукбайның мәйете, Осылны бүлгән бер кешенең гәүдәсе, янгында һәлак булган бер әбинең жасадында перехват тапшырулары тамашачылары күрә алды. Хәтта иң куркыныч, иң шаккатыргыч язмаларны тапшыруның интернет сәхифәсендә дә урнаштырдылар, диде шикаят итүче. Университетның социология тикшерүләр үзәге үткәргән сораштыруына караганда, Казандагы халыкның 30% алар белән дә нинди дә булса җинаят, берәр бәла каза булырга мөмкин дип куркып яши. 80% җавап бирүче җинаят кодексын тагы да кырыслату яклы. Криминал хәлләрне күрсәтүнең тәсирен өйрәнүче галим Искәндәр Ясәвиев үзенең сорауларын башта эфир телекомпаниясе җитәкчесенә җибәргән булган. Әлеге хатында ул мәйтләрне нинди максаттан чыгып күрсәтәсез һәм бу тапшыруның популярлыгын арттыру өчен эшләнми дигән сораулар биргән. Җавапта бу хәлләрне башка кешеләр белән дә андый куркыныч вакыйгалар булмасын өчен тормышның куркыныч яклары турында кисәтү өчен күрсәтәбез дип әйтелгән. Бу хаталышудан соң эфир каналы үлгән кешеләрнең йөзләрен шакмак белән каплап күрсәтә башлады һәм куркыныч видео язмаларны интернет сәхифәсеннән алды, ди Искәндәр Ясәвиев. Бу адымнар белән ул канагать булмаган һәм журналистиканың һөнәри этика кодексларына, документларына туры килү-килмәвен ачыкларга сорап, шушы җәмәгать коллегиясенә язып җибәргән булган да инде. Әлеге профессиональ төркемнең Казан һәм Мәскәүдәге вәкиле бер якны тыңлап чыкканнан соң, икенче якка да сүз бирергә теләгән иде. Әмма эфир телеканалының бер рәсми вәкиле дә әлеге утырышка килмәгән иде. Бары тик бу ширкәттән бер төшерүче кеше генә түкми-чәчми генә утырышта әйтелгән бөтен сүзләрне язып алды. Соңыннан утырышта университетның журналистика факультеты укытучысы Светлана Шайхетдинова чыгыш ясады. Ул тапшыруның җәмгыятькә ясаган тәсире өчен хәбәрчеләр һәм телеканал гаепле түгел дип белдерде. Алар бары тик үзләренең эш вакаләтләрен башкара, диде Шайхетдинова. Полиция белән бергәлектә әзерләнә торган мондый тапшыруларны журнализм дип атау бик дөрес үк түгел. Бу җәмәгатьчелеккә тәртип саклаучыларның эчке информациясын тарату булып тора, дип саный Галимә. Казан университетының журналистика бүлеге укытучысы Галимә, фәннәр кандидаты Светлана Шайхетдинова һәм сөйләшүдә катнашкан башка белгечләр дә криминаль хәлләрне күрсәтү 90-шы елларда башланды. Моның аша ихтибар җәлеп итү усулын эфир каналы гына түгел, бөтен Русия телевидение каналлары да куллана дип билгеләп үтте. Коллегия карарын чыгарганда шикаят итүче Искәндәр Ясавиевны һәм бәйсез эксперт буларак чакырылган Галимә Светлана Шәйхетдинованы залдан чыгып торырга сорады. Әлеге коллегия әгъзалары танылган журналистлар, ахыргы карарны кабул итмибез, әлеге фикер алышабыз гына дип кисәтсәләр дә, җәмәгать коллегиясе башлыгы Юрий Казаков бер мәсьәләдә безнең фикеребез уртак дип белдерде. Мәйтләрнең йөзләрен, гәүдәле эшләрен зурайтып күрсәтү һөнәри этика нормаларына туры килми, көндәлек көч куллануны күрсәтү этика турындагы һөнәри документлар тыя. Шул исәптән Русиянекеләр дә.
Солидарно? Нет. Не соответствует, не обоснованно. И более того, демонстрация практически повседневного насилия не считается допустимой профессиональными этическими документами, в том числе и российскими.
Диде оешманың җитәкчесе Юрий Казаков. Журналистлар берлеге рәисе һәм Дәүләт шурасы рәисе урынбасары Рим Ратникова мондый утырышлар белән хәлне үзгәртеп булмаса да, журналистларның җаваплылыгын арттыру турындагы сөйләшү җәмгыятькә барыбер файда китерә дип саный.
Карарлар мондый чаралар гына әлбәттә тамырдан үзгәртә алмый ситуацияны. Ләкин иң мөһиме менә бүгенге утырышның, минемчә, менә без ишетергә тиеш, мондый сөйләшүләр бар, бу тема бар җәмгыятьтә. Ул ишетергә тиеш һәм без аны ишетергә, өйрәнергә тиешбез.
Журналистлар берлеге Искәндәр Ясавиевның дәгъвалары белән килешәме? Ул хаклымы? Ничек?
Минемчә, ул хаклы, чынлап та, ул хаклы. Ләкин бер телекомпаниягә гына кайтарып калдырып булмый бу ситуацияны. Бу бик катлаулы ситуация. Бәлки эш, рейтингларда инде менә, иң төп мәсьәләмдә рейтингларда. Бу турыда сөйләшү, бу теманы күтәреп чыгу, менә иң мөһиме шушы, үзе файдалы.
Җомга көнне Казанда үткән Русия матбуатка шикаят итү җәмәгать коллегиясенең күчмә утырышында хәбәрчебез Бикә Тимерова булды. Хәзер башка бер телевидениегә карата башка бер шикаят турында. Монысы инде мәхкәмәдә. Казандагы Русия Ислам университеты каршында эшләүче Әниләр мәчетенең элекке имамы Шәүкәт Әбүбәкеров Татарстан Яңа гасыр телевидение каналын мәхкәмәгә бирде. Имамны бу адымга телевидениедә чыккан тапшырулар мәҗбүр иткән. Әбүбәкеров Азатлык радиосы хезмәткәре Ландыш Харасовга Татарстан Яңа гасыр телевидениесе ике тапшыруында мәчетне ваһабилар гыйбадәтханәсе буларак күрсәтте, диде.
Менә июль айларында беренче килеп, бу мәчетне вахабистлар мәчете дип шундый ялган сүзләр белән әйткәндәләр. Анда Рио шәкертләрен төшереп, Рионың Ислам университетының остазларына интервью алып, мин үзем юк идем. Менә шунда алар инде Рио шәкертләрен төшереп, бу вахабистлар мәчете дип күрсәтү булган иде. Бер үзләренә бер. Соңыннан инде тагы, менә күптән түгел, январь аенда тагы бер шуны яңадан кабатлап, тагы бер күрсәтү булды. Анда инде чыннан-чын ачыктан-ачык ялган вахабистлар дип, яки алар анда. Чөнки ул мәчеткә 90-95% Российский Ислам университетының интернет сайтын карасагыз да, алар әйтә 99% анда Рио шәкертләре дип. Алай булса, Рио шәкертләре йөргәндә ничек ул мәчет вахабистлар мәчете булсын инде. Менә шундый ялган сүзләр белән соңыннан андагы булган күрсәтүдә Коръан Кәримне күрсәтәләр дә, бу Кәмәлнең китаплары дип, анда татарлардан көлә дип, шундыйрак бер сүз. Димәк, үзләре Коръан Кәримне күрсәтәләр, ә үзләре Кәмәлнең китапларын яманлап күрсәтәләр. Соңыннан инде анда миннән рөхсәт алмыйча мине күрсәтәләр. Минең битемне, димәк, ул кадрлар электән элек 2006 елдагы булган кадрларны төшереп, менә шундый имам шулай дип, миннән дә юк, приходта булган кешеләрдән дә берсенең дә интервью алмыйча менә шундый бер ялган сүз тапталар инде.
Алар нәрсәгә нигезләнеп менә бу ваһабилар мәчете дип әйтәләр?
Белмим нәрсәгә, мин үзем дә шаккатам, кайсы ягыннан бәйләнәм, чөнки җәйдәге булган шортыдан төшергән ваһабистлар шортыдан килгәнне җәй көннәрендә нинди генә мәчеттә булсагыз да, нинди генә авыл мәчетенә барсагыз да, хәтта шортыдан кешеләрне күреп була, чөнки эссе көннәрдә кешеләр шортыдан йөри. Менә шул алар вахабистлар дип менә шортыдагы булган кадрларны күрсәтәләр инде алар. Кыскаштанлардан җәйләр дип. Җәйдәге кадрлар анда теге ялан аяк шортыдан алар инде җәйдәге булган бу гадәти күренеш. Менә шуларга гына бәйләнеп бөтен нәрсәгә бәйләнә алмыйлар инде. Ана Ханафи мазхабына дип каршы мине чыгардылар. Мен өзүм Ханафи мазхабы боюнча бир китеп жазган эдим. Хатта исламский право таблицы деген. Мен жакшы мазхабны билем. Шуңа күрө анда инде аларга каршы деп билмейм ничек айтып болот экен. Бир ялган жагы инде бул чын ачыктан-ачык ялган жагы. Мында бир нече киши тарафынан мында сиясий заказ бул мечитине Риога кайтарган инде, чөнки Риога кайтарып була, андагы приходны бүтүрүп, анда махалланы бүтүрүп инде, андагы бир учебный площадка. Хазыр вакытта улар аны иштедилер. Демек, анда арендага бердилер да, бул мечитнин бинасын Риога. Андагы булган приходка мен айтылар чыгып кетирге инде.
Демек, сиз бушатырга мажбур болдуңуз инде, эми?
Ай-ай-ай. Анда булай турган, анда бик зор пауэрлер китайда, анда ул мечитке керек менен көрүнүш. Халыктан тилдирип ятуу дөрес болмаз деп ушулай айтып чыгып кеттим мен.
Бу яңа гасыр ишин сиз махалла исминен берген эгиз маларны мәхкәмәге яисеңде өзегезнең исминен?
Юк, үз исминен, үз исминен бердим. Мындай ялган жагы миңа иде. Следствие комитетуда 129-нчы статья буенча клеветаны избатладылар инде. Анда 2 статья буенча бар иде, 282-нчы статья буенча да. Бул мәсьәлә буенча хәзер эш бара иде.
Татарстан Яңа ғасыр телевидение каналын мәхкәмәгә биргән Әниләр мәчетенең элекке имамы Шәүкәт Әбүбәкеров белән Ландыш Харасова сөйләште. Әниләр мәчете турында әлеге язмаларны күрсәткән 7 дней тапшыру җитәкчесе Михаил Любимов Шәүкәт Әбүбәкеровның шикаяте белән танышкан. Шикаяткә карата үз фикерен ул Азатлык радиосына былай дип белдерде.
Он написал на нас жалобу, мы на эту жалобу, нас вызывали в Следственный комитет, мы эту жалобу прокомментировали.
Бу шикаят язган һәм безне тикшерү комитетына чакырдылар. Аңлатманы нәрсә булганга карата таянып бердек. Аннар ул шикаят юридик яктан бик үк дөрес язылмаган кебек тоелды. Чөнки Әбүбәкеровка дигән нәрсә ышанмаганы язылмаган. Анда бары 282-нче маддә нигезендә гаепләү тагыла. Әмма нинди начарлык эшләгәнебез хакында сүз юк. Бу тигәл билгеләнмәгән. Чөнки мондый шикаятлар нигездә бик тигәл әзерләнә. Шуңа монда әле берни әйтеп булмый. Кеше безне җинаять җаваплылыгына тартырга кирәк дигән, әмма нәрсә эшен икәнне тигәл генә аңлашылмый.
Что-то было сказано в материале, это не соответствует действительности. Там такого нет, поэтому как бы говорить пока не о чем. Человек просто написал, что нас надо привлечь. За что, не совсем понятно.
Әниләр мәчете турында бәхәсле тапшырулар күрсәткән 7 дней тапшыру җитәкчесе Михаил Любимов фикере булды.
Азатлык радиосы.
13 мартта Русиядә бердәм сайлаулар көне. Бу сайлаулар декабрьдәге Дәүләт Думасы сайлауы алдыннан төбәкләрдәге зур сайлауларның соңгы өлеше булачак. Хантыманс өлкәсе Урай шәһәре Думасына быел бердәм-бер татар намзаты Марат Нурмөхәммәтов бар. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакирдан иштерсез.
Марат Нурмөхәммәтов Урайда 2 яшыннан бирле яши. Тумышы белән Башкортстанның Октябрь шәһәреннән булган депутат намзаты хезмәт юлын участок милиционеры булып башлый. Юридик белемгә ия Нурмөхәммәтов Агатаба шәһәр хакимиятенең хукук бүлеге җитәкчесе вазифасын башкара. Ул хәзерге вакытта эшмәкәрлек белән шөгыльләнә. Марат Нурмөхәммәтов намзат булган сайлау бүлгесендә 5 мандатка 11 намзат туры килә. Бүгенге көндә аның намзатын яклап Казаннан бер төркем татар активистлары Урай шәһәрендә эшчәнлек алып бара. Шуларның берсе милли хәрәкәт вәкиле Зөһрә Айсине Урайдагы шәһәр думасы сайлауына хәзерлек эшләре һәм Марат Нурмөхәммәтов башкарган эшчәнлек белән якыннанрак таныштырды.
Мәкер, монда Урай шәһәрендә туып үскән татар милләтеннән Нурмөхәммәтов Марат Эдуард улы 15 ел инде ул бизнес белән шөгыльләнә. Мондагы татар милләтенә бик булыша, табан туйларын уздырырга, матди яктан мәчеткә менә монда мәчет хәзер төзелеше башлана. Әле хәзергә кичкенә генә намаз укый торган бер үй генә, әмма 12 елда төзелә башлаячак зур мәчет. Шушы мәчеткә дә ул үзенең өлешен кертергә җыена. Төрле чаралар уздыралар монда Урай шәһәрендә. Урай шәһәрендәге шушы татар оешмасына ул даими ярдәм итеп килә торган кеше.
Зөһрә ханым, менә Марат әфәнде шушы сайлауга нинди сайлау шигаре белән катнаша?
Безнең татар милләтеннән татар кешесе булырга тиеш дип уйлыйбыз һәм үзләрен менә монда яшәгән татар милләтендә сайлый белү татар халкы да. Бу шәһәр думасына сайлана торган сайлаулар инде бу һәм монда безнең үзебезнең вәкилебез булырга тиеш дип уйлыйлар мондагы милләтләр. Һәм без менә Казаннан килгәндә Татарстан хөкүмәте безнең президентыбыз һәр даими кая татар милләте балларына күтәрергә тырыша һәм безнең ошо чарада катнашуыбыз да, булышуыбыз да, ул президентыбызның мин уйлыйм дипломатиясе дип безгә йөкли Татарстанга. Татарларны һәр вакытта яклап килергә тиеш һәм нидер ярдәм итәргә тиешбез. Алар булырга тиешләр. Думада да, югары өлкә советында да булырга тиешләр.
Урай шәһәре ул инде зур шәһәр түгел. Анда барлыгы 43-45 мең кеше яши. Ләкин шуны беләсәк без килә, анда татарларның саны күпме икән?
3-тән 1 өлеше татар, һәм башкорт. Әмма башкорт алай күп түгел. Нигездә татарлар күбрәк. Чыгышлар белән Башкортстаннан, Татарстаннан һәм бик күп төмән өлкәсендәге татарлар, чыгыш татарлары.
Ә менә бу сайлауларга башка татар вәкилләре дә катнашамы?
Чыгарганнар, әмма ләкин менә регистрация вакытында аларны чыгып калдырганнар. Төмәннең өлкә советына бер татар бара, Мукаев дигән кеше.
Нурмөхәммәтовның конкурентларын күпме?
Конкурентлары аның бик көчле. Ничек дип әйтергә кирәк инде? Нефтьнең хуҗалары, генеральный директорлар һәм икенче яктан бик көчле сәүдә өлкәсендә эшләп торган бизнесмендәр.
Зөһрә ханым, Марат әфәнде сайлаучыларына нинди вәгъдәләр бирә?
Вәгъдәләр мондыйрак: татар милләтен күтәрү, татар мәдәниятен күтәрү һәм менә ислам динендә нинди дә булса татар милләтенең күтәрелүен шушыннан әйтәм, нинди дә курслар ачу, беренче класстан башлап чөндә, якшәмбе мәктәпләре ачу турында хыяллана. Монда православие диненең чиркәүләре бик зур матур итеп тулганнар, ул бик кимсенә безнең татарның бер кичкенә генә и намаз укып торган и булуына, шуңа күрә ул 12 елда мактап итеп алды, мәсәлә булышырга зур итеп мәчетдеге. Һәм аны яклап, мөфти хәзрәт Таһир Саматов та килеп китте, 3 атна элек монда, мәчеттә җыеп, бөтенсен, бөтен мөселманнарга, татарларга, мөселманнарга мөрәҗәгать белән чыкты, Нурмөхәммәтовны якларга тәкъдим итте, һәм үзендә яклап китте.
Зөһрә ханым, сайлауларда төрле хәлләр була, ә менә Урай шәһәрендәге бу сайлаулар алдыннан төрле хәрәмләшүләр, тыюлар күзәтелмиме?
Юк, бик шат. Рәсәйдә беренче тапкыр шушындый шәһәрне күрәбез, монда демократия. Хөкүмәт тарафыннан берни дә басында юк. Гаҗәп. Менә Рәсәйдә яшәп, без беренче тапкыр шундый шәһәрне күрәбез, монда бик көчле демократия.
Марат әфәнденең конкурентларыннан өстенлеге кайсы ягы белән һәм сайлауда җиңү шансы күпме дип бәяләнә?
Безнең ышанычыбыз зур. Беренчедән, татарларга карата, татарларның монда үзләренең ничек дип әйтергә кирәк инде, без татар халкы монда алар данлырак башка милләткә караганда сайлап дигәндә. Шифта бердәм, аннан соң хәрәмләшү, алдашу татарларга ул хас түгел, татарларга ихтирам бик зур. Шуңа күрә аның безнең милләттән булуы да ышаныч тудыра, башка милләтләргә тавыш бирергә анарга әзер.
Моңа кадәр татарлар арасында татар кешесе бармы?
Юк, бу беренче тапкыр. Беренче тапкыр татар милләтеннән татар кешесе чыкты. Беренче тапкыр татар кешесе. Монда шәһәр думасына, өлкәдә булганнар, өлкәдә элек, өлкә советына, Урай шәһәренең думасына беренче тапкыр безнең татар милләте чыкты.
Ди Урай каласында узачак сайлауда Марат Нурмөхәммәтов намзатын шәһәр думасына үткәрү чарасы активисты Зөһрә Айсина.
Казаннан Райнур Шакир язмасын тыңладык. Азатлык радиосы сөйли. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Бөтен дөнья башкорт курултайы башкарма комитет рәисе урынбасары, башкорт яшьләре иттифагы игълан иткән протест ачылыгында катнашучы Фәнзил Әхмәтшин белән әңгәмә. Башкортстанда элекке һәм яңа хакимият арасындагы көрәш турында сәяси күзәтүче фикере. Татарстаннан атна вакыйгалары дисбесе. Безнең гәҗит басмасының чираттагы санына күзәтү. Башкорт яшьләре иттифагы март башыннан бирле дәвам иткән протест ачылыгына тагын 106 кешенең кушылуын игълан итте. Кулга алынган башкорт активистларын азат итүне һәм башкорт мәнфәгатьләрен кысуны туктату таләбе белән оештырылган бу чарада катнашучылар саны 152-гә җитте диелә. Әмма яңа кушылган күп кенә ачлык тотучыларның таләпләре бөтенләй башка. Уфа тикшерү изоляторында ябып тотылучы активист Айрат Дилмөхәммәтов белән бергә әлеге генә ачлыкка кушылганнар изолятордагы шартларга, газаплауларга һәм мөселман йолларын үтәүне тыюга протест белдерә. Башкорт яшьләре иттифагы белдерүнчә, оешма агъзаларын һәм ачлык чарасында катнашучыларны эзәрлекләүләр, басым ясаулар дәвам итә. Активист студентларны деканатларга чакырып, аларның кайда яшәүләрен, ата-аналарының кайда эшләүләрен язып алалар. Оешма шулай ук тәртип саклау хезмәткәрләренең оешма активистлары яшәгән, укыган урыннарга, аларның ата-аналары янына килүен белдерә. Бүтін дүния башқырт құрылтайы башқарыма комитет рейс орынбасары, әлігі ашылық шарасында қатнашушы Фензил Әхмәтшин, озатлықның Уфадағы хабаршысы Байтулла Фәтқұллинға ашылықның сәбәпләрі түп тәләпләр турында бұларыны сөйләді.
Біздің түп сәбептердің бірі бүгінгі күнде құқық сақтау органдарының біздің мына республикала закондарды бұзуы да болса, жамағат ұйымының ішкі істеріне қатысу мәселесінен келіп шықты. Мына біздің 24 февральда Артур Мирасұлы Еділбаевты қолға алғандар, шунан соң 25 февральда біздің зиялыларымыз Нияз Мажитов, Ләлә Байбейшева, Рауль Аға Бекбаев шылардың үйлеріне теге визит тарихандарында құқық сақтау органдары теге ойлап табылған енеге олар ертеге сіз митингке барағызмы неме ме деп бұл бүтәһеле 26 февральда болған біздің бүтә дүние башқұрттары құрылтайының башқарма комитетінің ултырыш алдынан махсус рәвештә үткәрелгән операциялар болды. Шул ук вакытта Артур Еділбаевты һәм Айрат Дилмұхаметовты хақ астына алдылар. Нияз Салимовқа шул 26 көнне милицияға якобы теге свидетель буларак сақыру бирделәр. Миңә лә шулай ук 26 көнде бул бүтә һәле безнең башкарма комитетының ултырышында катнашмас өчен эшләнгән эшләр инде. Шул ук вакытта ике студентты укуыннан кудылар. Укуы алдынгы Багаев Фларит, Башкорт яшьләре иттифагының рәисенең вазифасын башкару һәм оның урынбасарын нидән кылдылар инде. Шуга бүтән бүтә булган ошо сараларга каршы булар бүтә һәле хукукты бузу менән эшләнде. Флорид уку алдынгы бүген кызыл дипломга китеп бара инде акрын гына. Ни Илгиз Такалов ул да булса, ул спортсмен һәм тоже оның укулары бик яхшы инде. Шул азлыкка килгәндә беренче көнде Артур Еділбаев үзе 25 көнде башлаган булды. Икенче көнде Флорид Багаев менән мен кушылдым һәм бүген көндә көн һайын икешәр, үсәр кешеләр кушылып бүген кисә 46 кеше ине һәм кисәм тагыла 100дән артык кеше кушылган. Шуңа күрә бүген 150дән артык кеше аслык акциясында катнаша. Төп талаптар инде шул Артур Еділбаев менен Айрат Дилмұхаметовтың хак астынан чыгару, тагыла бына ошо кимдер Незал Хакшмаштовка, Ләлә Пабишеваларга һәм нидергә йөрүгән, шуларды асыклап, ким уларга кушкан һәм бына ошо 24-26 февральда үткән мына ошо бүтә дөнья башкорттары курултайына һәм башкорт җәмәгатьчелегенең актив агызларына каршы оештырган провокацияны кемдер оештырган шуны асыклап бирге яваб бирге инде. Һәм ошо вакытта аслыкта туктатырга без ризабыз. Һәм беренче безнең талаптар үтәлде. Ул да булса менә Багаев Флорид менән Илгиз Такалов укуына кирнән кайтарылдылар. Алар теге приказ менән яңадан эшләделәр инде. Әлхамдулилла бүтә райондардан, қалалардан, сит региондардан бірге шылтыратып тұралар, хәлдерді бөлісіп тұралар. Хатта мына бүгінгі күнде Санкт-Петербург қаласынан да қосылушылар бар, Магнитогорск қаласынан да қосылушылар бар біздің акцияға.
Фәнзил әфенде, Башқұрт яшьләр иттифағы менен бүтә дөнья башқұрттары құрылтайы башқарма комитеті арасындағы низах нидан келіп шықты?
Бүтә дөнья башқұрттары құрылтайы менен Башқұрт яшьләр иттифағы арасында бәндер низах болманы. Артур Мирасұлы Еділбаев ул біздің башқарма комитеті ағзасы. 5 февральда ул үзенең бүтә дөнья башкарттары курултайының эш алымдары менән канәгатьлеген белдерде. Ниндидер кадрлар мәсьәләһе, тел мәсьәләһе һәм башка мәсьәләләрендә ул безнең итәкчелектә мына хулпанлыктә гаепләнә. Шул ук теге кайбер оештыру мәсьәләләре. Артур Мирасулы шул нидәрдә әзрәк тәнкыйтьләп чыгыш ясаны. 26 көндә ошо мәсьәләгә киренән кайтарга дигән резолюция булды инде безнең исполкомның башкарма комитетының. 26 ошо мәсьәләне хәл итәргә тиеш инде. Кылганска каршы мына 24-25 ошо мәсьәләләрне күтәргән кешеләрне җинаять эшләрен капыл кулгатып яки свидетель булырга сакырып күп кенә кешеләрне ситтә калдырдылар инде. Безнең республика итәкчелеге һәм хукук саклау органнары моны үзләреннән дидер янау дип кабул иттәрен белмәем, әмма алар теге шул тупас рәвештә шул провокацияны оештырдылар инде. Хәзер аслык Башкорт яшьләр иттифагы иң беренче күтәреп чыкты бу теманы, чөнки беренчедән турыдан-туры аларга бәрелде бит инде рәис вазифасын башкарусын һәм аның ярдәмчесен сизделәр. Икенчедән безнең тагыланлык күңелгә тигән нәмә ул да булса, безнең менә өлкән ихтирамлы профессорларның өйләренә йөреп, шулай итеп провокацион рейд оештыру. Менә ошо нәмә нык күңелләренә тиде.
Аслык игълан итүләр кайда яталар әле?
Аслык игълан итү бүгенге көндә безнең һәрберебез үзебезнең эш урында һәм уку урында, чөнки бу аслык игълан итү менә кулланып, без әгәр дә эшкә йөрмәйек, Әгәр дә укуга йөрмән икән, һәрбер кеше чистай итәргә мөмкин бүген көндә һәм эштән куырга мөмкин. Шулай итеп, шуңа күрә без һәрбер үзебезнең эш урында яки уку урында беркем дә буны контроль итмәй, әмма һәрбер кешенең үзенең вөҗданы бар. Шу аслык игълан иткән һәрбер кешене тикшерергә мөмкин. Алхамдулла, менә кисә нидә күренеп торды. Уларның кемнәр аслык игълан иткәннәр менә аслык игълан итмәгәннәрнең арасы менә кымык күренеп тора. 8 мартта 8 кызыкка кушылганы, уларның йөзләре уже агарган инде. Менә Флориттың хәле, нидәрнең хәлләре уже тук йөрмәгәне точно күренеп тора инде.
Уларның асыргын кем күрә, буның нинде файда бар, кем күрәсәк улар, нинде сара күрәсәк.
Бүген көндә безнең аслык игълан иткәндә бүтәһле белә, бүтәһ хукук хаклау органнары белә. Белүебезсә, менә ошо нидә провокацияны тикшерләр, әлеге көндә Эске эшләр министрлыгының управление собственной безопасности шунда был безнең хатыбыз ята.
Курултайдагы шул 26 февральдә булган вакыйгалардан соң хәзер башкорт курултай икегә бүленеп оппозиция һәм власть яклыгы әйләнеп китмәсме?
Юк дип уйлыйм, чөнки безнең оппозиция дигән нәмә ул властька каршы түгел. Бердән бер мәсьәлә торды, онда Илгиз Султанмуратовның эш алымдары турында гына. Башка бер нәмә түгел, әүдемләштерү һәм башка. Уга танкыйт булды. Бүген көндә без күрәбез, ул танкыйтты кабул иткән. Буны кемдер махсус рәвештә шулай итеп нитергә уйлый инде. Яна һәлә ярты президентка каршы, ярты президент яклы. Юк, онда президентка каршылар булманы дип әйтергә була, чөнки онда Илгиз Султанмуратов Башкортстан президенты түгел әле. Шулай ит. Президент сорашты, менә шул Илгизгә каршы тавыш биргәндәр дә президент менә сорашта форматор дип сөйләштеләр. Да бит булган мәсьәләләрдә аның алдына куеп халып сөйләштеләр. Шуңа күрә минем уйлавымча булай итеп бу мәсьәләне карарга ярамый. Әгәр дә президентның ниндидер эшләрендә итешсезлекләре була икән, ул да теге бүген көндә критикаланмай торган кеше түгел. Бүген көндә әгәр дә без үзебез төзәтмәгән икән, әгәр дә без уга әйтмәгән икән, димәк без аны күрсәккә ниндидер теге ярдан итегән һәммәк булабыз. Әйдә бу хаталанһын, әйдә бу эшләрне бозһын, халыктан моны Мортаза Вазыл Шарахимовичта киткәч, әй, акыллы кешеләр күбәйеп китте, әй, шуны дөрес эшләмәне, әй, буны шулай дөрес эшләмәне дип. Заманында шуны үзләре әйтмәнләр инде. Шуңа күрә, моны ошлай булмаган өчен бүгендән әйтергә кирәк, әгәр дә инде яңалыклар бар икән, моны телевидение мәсьәләһе һәм башка мәсьәләләр буларды күтәреп торабыз. Алхамдулла, моны ике туңарак сәләт үтте, телевидение моны генераль директорны чакырып сөйләштек, президент калай иткердек, кадрлар мәсьәләһе буенча булган хәвеф теле иткердек. Булай, алхамдулла, ул критиканы кабул иткән кеше. Икенче яктан ул даже критика түгел, ул нәсихәт дип кабул итәргә кирәк.
Бөтен дөнья башкорт курултайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәнзил Әхмәтшин белән Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин сөйләште. Кайбер күзәтүчеләр башкорт яшьләре иттифагы оештырган ачлык чарасын Башкортстандагы элекке һәм яңа хакимият арасында барган көрәшкә бәйли. Мортаза Рәхимовның Башкортстан президенты вазифасыннан китүе инде онытылып бара кебек тоелса да, чынлыкта элекке президент тиз генә бирешергә уйламый. Һәрхәлдә хәзерге президент Рөстәм Хәмитов Кремльгә шулай дип җиткергән. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Башкортстанның хәзерге президенты Рөстәм Хәмитов Рәхимовтан Русия президенты Дмитрий Медведевка Уфада милли мәсьәләләргә багышланган Русия Дәүләт Думасы президиумы утырышу зар алдыннан зарланган. РБК дәйле язуынча ул Рәхимовның тәгәрмәшкә таяк тыгуын һәм моның өчен республикада милли мәсьәләләрне куертуын әйткән. Әлбәттә инде Кремль үзе куйган президентны җәберләтүгә юл куймаячак. Мәскәүдәге Карнеги үзәге белгече Николай Петров моны болай дип аңлата.
Кремль, естественно, хочет, чтобы те рычаги, которые еще остаются в руках у Рахимова, чтобы они как бы все уже перешли в руки нового президента.
Петров фикеренчә, Кремль хәзер идарәнең тулысынча яңа президент Хәмитов кулына күчсен өчен барсында эшләячәк. Русия президенты идарәсе башлыгы Сергей Нарышкин сөйләшеп алу өчен тиз генә Рәхимовны Мәскәүгә дә чакырткан инде. Ләкин элекке президент сәламәтлеге мөмкинлек бирмәүгә сылтап, анда барудан баш тарткан һәм бер генә түгел, ике тапкыр чакыруда да Мәскәүгә бармаган. Ләкин Мәскәү җитәкчеләре дә төшеп калганнардан түгел. Алар инде баш бергә теләмәүче Рәхимовны бастыру юлларын уйлап та куйган. Әгәр киләчәктә дә ул үз максатларына ирешү өчен милли мәсьәләләрне куертса, алар Рәхимовны җинаять эшенә тартачагына ишарәли. Һәм моның өчен инде җирлек әзерләнгән, һәм ул җирлек шактый тәптән уйланылган. Баксаң, Русия хисап булатының Башкортстандагы тикшерү нәтиҗәләренең максакүләм мәгълүмат чараларына чыгуы шуның белән бәйле икән. Әлеге тикшерү инде бер ел элек башланса да, ул җәмәгатьчелеккә әле хәзер генә чыгарылды. Ondan күренгәнчә, Рәхимов чорында коррупцияга бәйле канун бозулар ачыкланган. Ул республиканың еллык казнасының 20% тәшкил итә. Ләкин хисап пулаты әле моның белән генә тукталмаска да мөмкин. Әгәр Рәхимов киләчәктә дә Хәмитов тәгәрмәченә таяк тыкса, элекке президентның Башнефтьне хусусилаштыру эшен тикшерүгә дә күчәчәкләр. Билгеле булганча, бу ширкәтне сатудан кергән барлык акчаларны Рәхимов үз җитәкчелегендәге Урал фондына керткән иде. Мәскәүдәге Карнеги үзәгеннән Николай Петровичә әле-әлек ачылган эшләрен дә ябылмаган булу ихтимал ди.
Встреча идет об уголовных делах в связи с временем правления Рахимова и собственностью. Это может касаться его сына, а не обязательно его самого. И в этом смысле, по-моему, даже не все те дела, которые уже возбуждались, закрыты.
Диде Николай Петров. Бер ел әле Хәмитов нефть ширкәте тарихына кагылмаячагы хакында белдергән иде. Ләкин РБК Дәйли язуынча, хәзер Хәмитов Кремль ярдәмендә ул фондны Рәхимов кулыннан алырга тели. Аның фонд идарәсенә үз кешеләрен кертергә тырышуы да барып чыкмаган. Рәхимов моңа каршы килгән. Рәсми булмаган мәгълүматларга караганда, Хәмитов район башлыкларын да бу фонд акчалары хакында кисәткән. Әгәр Рәхимов ул фондтан акчаларны тәкъдим итсә, аны алмаска буйырган. Әлегрәк исә бөтен дөнья башкорт кырылтае җитәкчесе Илгиз Солтан Мұратовны урыннан чыру өчен Рәхимов Кырылтайдағы қойбір вәкилләргә 200 миллион сум акча тәкъдим иткән дигән хәбәрләр таралган иде. Әлбәттә, Башкортстан район шәһәрләре идарәсендә әле дә күпчелектә Рәхимов кешеләре утыра. Шуңа монда элекке һәм хәзерге президентның кешеләре тигез түгеллеге көн кебек ачык. Бу хакта хәтта күптән түгел Мортаза Рәхимовны туган көне белән котларга килүчеләрнең саны да ишарәле. Алар шулкадәр күп булган, хәтта Рәхимов барсын да кабул итеп тә бетерә алмаган. Ләкин ул ширатында Мәскәүдә Хәмитовны кыярсытуга юл куярга җыенмый. Әлбәттә, сайлаулар алдыннан Кремльгә андый шаушулар атышлы түгел-түгеллеген. Шуңадыр Русия президенты Дмитрий Медведев Башкортстандагы ФСБ башлыгы Виктор Палагин белән чырашып, Рәхимовны зәрлекләмәскә, ә Хәмитовны якларга кушканлыгы мәгълүм.
Башкортстандагы элекке һәм яңа хакимият арасында барган көрәш турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Татарстанда язның икенче атнасы кояшлырак, җылырак булса да, кыш дәвам итә. Иҗтимагый тормыш исә җәйге шиллә кебек кызу. Мөфти сайлауга әзерлек, балыкчыларның ризасызлыгы, хоккейда уфаларга оттыру, Мәскәү шәһәре белән хезмәттәшлек килешүе һәм башка хәлләр турында Азатлык радиосының Татарстандагы вакыйгалар дисбесен Римзил Вәли торта.
Татарстан мөфтие сайлау тирәсендә көрәш кызганнан кыза бара. Нурулла мәчетендә җыелып, оппозицион имамнар мөстәкыйль намзәтләрнең исемлеген расласа да, уен кагыйдәләрен мөфти вазифаларын башкаручы Илдус Фәиз җитәкләгән диния нәзарәте үзе билгели. Намзәтләр диния нәзарәтенә теркәлә һәм чираттагы корылтай көне махсус оештырылачак пленумда билгеләнергә тиеш. Хәзергә мөфти булырга теләүчеләрнең саны 20-дән артып китә. Кемгә нәрсә ә елга буенда яшәүчеләргә балык кирәк. Русияның балыкчылык турында канунына әзерләнгән үзгәрешләр кабул ителсә, елгаларда, күлләрдә ярдан 50 метрдан эчкәрәк балык тоту өчен акча түләргә кирәк. Мисырдагы кебек булмаса да, балыкчыларның каршылык акцияләре якын атналарда хакимият диварларын селкетәчәк. Татарстандагы һәвәскәр балыкчылар да каршылык акцияләренә күтәрелеп, март ахырларында мәйданга чыгарга җыена. Салават Юлаев хоккейчылары Казанның Татнефть аренасына килеп, беренче уенда өстәмә вакытта беркем дә күрмәгән алканы кертеп, ике тапкыр чемпион булган Ак Барсны уңайсыз хәлгә куйды. Уфа хоккейчыларының никадәр кыйммәтле икәнлеген, күпме акча алганын бөтен халык белсә дә, барысларга да аз кеч салынмаган бит. Шулай итеп, миллионнарча кешенең йөрәген җилкендергән хоккей язы тагын башланып китте. Ак Барска 3-нче тапкыр чемпион булуы җиңел булмас, ләкин Казан бер вакытта да артта калуга ризалашмый. Пәнҗешәмбе көнне пирамида тамашалар залында гомердә булмаган бәйрәм үтте. Узган елның ноябрендә җинаятьчеләрне тәрбияләү системасы хезмәткәрләре көне итеп 12 март билгеләнгән иде. Бу көнне Татарстандагы төрмә идарәсенең 17 учреждениесе һәм үзәк аппараты хезмәткәрләре пирамидада бәйрәм итте. Зур җинаятьләр өчен хөкем ителгән мәхбүсләрне саклау, тәрбияләү белән шөгыльләнүче 6000 кеше, шул исәптән 1500 хатын-кызлар моңа кадәр зур җитәкчеләрдән җылы сүз ишетмәгәндер. Дәүләт шурасы Фәрит Мөхәммәтшин бу көнне тармак хезмәткәрләренә рәхмәт әйтеп, бәйрәмнәре белән котлады. Бу атнада чит ил вәкилчелекләре, федераль түрәләре Казанга килеп тордылар. Яңа гына Русия-Төркия эшлекле очрашуы үтте. Президент Рөстәм Миңнеханов Германияга барып, Лейпциг ярминкәсендә булды. Саксония җитәкчелеге белән сөйләшүләр алып барды. Шимбәкне ниһаят Казан белән Мәскәү арасында сулык төзеләчәк. Дөресрәге Татарстан Республикасы гадәттән тыш федерация субъекты Мәскәү шәһәре белән хезмәттәшлек турында килешү төзеп, бихисап зур эшләр планы корачак. Сергей Собянин җитәкчелегендәге Мәскәү вәкилчелеге Казан Кирмәнендә IT-паркта һәм башка заманча эшләүче оешмаларда очрашачак, шулай ук авыл хуҗалыгы белән дә танышачак. Тышкы мөнәсәбәтләр, чит төбәкләр һәм илләр белән аралашу өчен җавап бирүчеләр яшәрергә тора әле. Татарстан Президенты указы белән республиканың тышкы элемтәләр департаменты директоры, президент ярдәмчесе итеп 29 яшьлек Искәндәр Мөфлиханов билгеләнде. Ул Казан технологик университетын, Түбән Новгород лингвистик университетын тәмамлаган, Татар информ агентлыгында президент протоколының тәрҗемәчеләр секторында эшләгән. Искәндәр Мөфлиханов шулай ук Лондонда да укыган, соң 5 елда ул премьер-министр ярдәмчесе һәм президент ярдәмчесе булган. Элекке җитәкче Тимур Акулов Татарстан президенты ярдәмчесе вазифасында кала. Искәндәр Мөфлихановның Америкада, Германияда, Төркиядә, Сингапурда һәм башка илләрдә яшәүче милләттәшләр белән очрашып, милли мәдәни эшләрне җанландыру турында сөйләшүләр алып барганы бар. Азатлык радиосында аның интервьюлары да яңгырады. Киләчәктә дә Татарстанның баш дипломаты вакыйгалар дисбесе темаларында очрап торырга бик мөмкин.
Татарстанда тәмамланып килүче атнаның кабатланмас көннәрендәге вакыйгалар дисбесен Римзил Вәли тартты.
Мига атнасына 5 көн рәттән төнгештә ятам йокларга һәм уяна алмыйм иртән ага кишләр машинага тула төтен бүген кичә иртәгә әйе һәрбер көн зур тизлектә төрле уйлар керә башка булды китәм сәхнәдән ул бер нәрсә бирми миңа һәммә кешеләр сорый бармы яңа җырлар брат алам дәфтәремне кулга һәм утырып язам кабат
бу көннәр кабатланма Минем кыйблам, минем бәхет илем Юк, алар бетне искә алмаз Тик хатырләбез, ирекле идек
Яш йолдызлар, йолдыз чире, бик тиз йыла Балык баштан чиридиләр, шулай ук бу очракта Чын кешеләр сирәк Тик алар бар, миннән хөрмәт, монда минем кешеләрем, якыннарым, энекәшләр, интернетта хейтерлар, саный кеше гынахларын, мин явызлык фәрештәсе, алар изге, мин аңладым, кабат авыр уяндым, кичәге кич күз алдымда, кофе, шикәр һәм төтен, әйе, минем заманнан.
Юк, бу көннәр кабатланмас, минем кыйблам, минем шатлык иле. Алар бізне іске алмаз Тик хадырлэ біз іреклейдік
Біз өзі біз кілмедік Бізді вақыт сайлады Квартал, декабрь, угро Тик бу мені тоқтатмады Кок сайленді модыға Пафыстынгі клубларда Хәм мен күрәм бу хәлні Узага ша узданда Виски хәм кола Блю кюрасо хәм апсен Хәр кім сайлы үзінікін Әмі ола кішінікін Әйе бу менім заманам Менімен құрыққан түшім Әмі түшлер шын ғаша Бізді сынап қорар үшін Туғыз патлы ұртларда Ғазапларда өте ешлі Хәм мен мені көре бұстым Язмышынан да рәхімсіз Қобат өзімне юатам Барысы да яқшы болы Әмі ашан үшін сүне Табалмыша шығу юлым Газетада сары статья Қақ журналистлар Олар ақша дейіп үлі Шандырып елғанға Бар болғаным көре тұрып Мен ойланып қарап тұрам Бафыс ақша қам елған Әйе, бұ менім заманым
Бұ күндер қабатланмас Бұ күндер қабатланмас Бұ күндер қабатланмас Алар бізне іске алмас Алар бізне іске алмас Әйе, юләр идек, тик барып-барып, бір барып-барып, бір яшәдек, тик тым алдан. һәм югалып, дустым без яшидек, әйе, әйе, юләр идек. Юк, бу көннәр кабатланмас. Минем кыйлам, минем бәхетем. Юк, алар безне искә алмас. Тик
Бу минем заманам, минем коркан төшем. Әмма төшләр шуңа ашык. Безне сынап карады шул. Минем заманам.
Безнең гәҗитнең чираттагы саны Тукайның 125 еллыгына, шагыйр исемендәге улы бүләкне кемгә бирү мәсьәләсенә, Русиядә шовинизмның орта баруына багышланган. Газетаның бу санын Саша Долгов карап чыкты.
Татарстанда 2011 ел Тукай елы дип игълан ителде. Әмма бу уңайдан республикада селкену сизелми дип яза Сәйдулла Кутушев. Аннан соң буйрыкка Рөстәм Миңнеханов 11 февральда генә кул куйды. Ягъни 2011 елны Тукайныкы итү турындагы буйрык соңлап кабул ителде. Дөрес, мәдәният министрлыгы тәкъдиме белән Тукай елы ЮНЕСКО канаты астында узачак. Моңа Тюрксой оешмасы да кушыла. Тюрксой 2010 елны Әхмәт Зәки Вәлиди елы буларак уздырган иде. Шулай да Тукайга Татарстанда игътибар җитеп бетми. Казандагы музеена юбилей елында да тиешле ремонт ясалмаган. Гәрчә Тукайның юбилей елы якынлашуы 2009 елда ук билгеле иде, дип яза Сәйдулла Кутушев. Алга таба ул булай дип дәвам итте. Тормыш бер универсиада, нефть заводлары белән генә бармый ул. Икътисадый ныклык артыннан чапканда рухиятны нутырга ярамый. Туристлар җәлеп итүдә спорт уеннары белән генә кызыктырырга түгел, бәлки Тукай исемен шүрәлеләрне дә кулланырга кирәктер. Аның бит универсиадасы да килеп җитә дә үтеп китә. Зур әйберне көтеп, ул тормышка ашкач күңелдә бушлык кала. Тукайның 125 еллыгы ничек узар? Күңелдә бушлык калырлык булмас дип өметләнәсе кала дип яза Сәйдулла Кутушев. Җырчы Мөнирә Булатовага Тукай бүләген бирергә кирәк. Азнакай шәһәре журналисты Хәким Гыйләҗев 96 яшьлек татар җырчысы Мөнирә Булатовага Тукай бүләген бирү кирәклеге турында хат язган. Урынбасар нинди кеше исемле хаттан күренгәнчә, Гыйләҗев Мөнирә Булатовага Тукай бүләген бирү тәкъдимен Татарстан президенты исеменә дә интернет аша язып җибәргән. Авторга 10 февральдә саф татар телендә җавап язалар. Аңа әлеге тәкъдимнең Тукай исемендәге дәүләт бүләге комиссиясенә җибәрүләрен әйтәләр. Әмма мәдәният министры урынбасары Әйюпов Хәким Гыйләҗевкә урысча җавап язган. Анда бүләкнең әдәбиятка, сәнгатькә өлеш керткән кешеләргә бирелүе әйтелгән. Халыкара хукук татар ягында. Әменә Әлмәт районы Кол Шәриф авылы кешесе Мәхмүд Хафиз халыкара хукук безнең якта язмасын Дәүләт Думасы башлыгы Борис Грызловның 16 гыйнварда Русия каналында ясаган чыгышына багышлый. Борис Грызлов әлеге чыгышында язучы Достоевский сүзләренә таянып, имештер урыс халкы гына башка халыкларны берләштереп, дөрес юлдан алып барырга сәләтле дип белдерде, ди автор. Мәхмүд Хафиз язуынча, 20 гасыр башында барлыгы 52 мөстәкыйль дәүләт бар иде. Бүген исә алар 230-дан да артык. Димәк, 100 ел ишендә 180 халык әлеге хукуклардан файдаланып, үзенең мөстәкыйль дәүләтен төзегән. Бу процесс бүген дә дәвам итә. 2010 елның гыйнварында Көньяк Судан халкы референдум үткәреп, мөстәкыйльлек алды, ди Мәхмүд Хафиз. Татар халкы референдум үткәреп Русия белән берләштерелгән ярым мөстәкыйль дәүләт төзи башлагач имештер илнең территориаль бөтенлеген бозасыз дип Русия безне гаепләде һәм мөстәкыйль дәүләт төзүне тыйды. Ә Грузияның территориаль бөтенлеген бозган Көньяк Осетия һәм Абхазияны Русия гаепләмәде генә түгел, үзенең кораллы көчләре белән аларны Грузия изүеннән азат итте. Бүгінгі дүниада ата-бабалары қылған яуыздықлар үшін ғафу өтіну тәртибі халықара мүнәсәбәтләр практикасына кіріп бара. Рим папысы тәре походлары үшін Германия яхуд халқыннан, Япония Қытай халқыннан ғафу өтінділәр инде. Ә Русия дәүләте басып алып бәхетсізлеккә, Русия бәхет рейтингында 178-нче ил арасында 167-нче урында һәм милләт буларак юкка чыгуга дучар иткән халыклардан кайчан ғафу өтенер икән дип язды. Әлмәттән Мәхмуд Хафиз. Әлмәт драма театрының Нурлатта булып китүе турында Хәлим Әлимов хәбәр итә. Әлмәтләр Нурлатка «Кызлар килде авылга» балакаем әсәрләрен алып килгән. Мәдинә Нурулла Казанда эшләп килгән мәңге яшисе килә клубы турында зур мәкалә язган. Әлеге ветераннар клубын журналист Рафаэль Салмышев җитәкли. Өлкәннәр мәңге яшисе килә клубына җырларга, биергә һәм татарча сөйләшергә килә. Бу көннәрдә безнең гәҗит мөхәррире Илфат Файзрахмановның әнисе үлеп киткән, аны Арша районы Түбән Ура авылында җирләгәннәр. Мәрхүмәне күмүдә Түбән Ура авылы халкы зур ярдәм күрсәткән. Әниемне шулай олылаган, хөрмәт иткән өчен рәхмәт авылдашларыма. Кайгы җиле беребезнең дә ишеген какмасын. Әгәр язмыш шундый борылыш алай икән, һәр чак бердән булып калыйк дип яза Илфат Файзрахманов.
Безнең гәҗитнең Шираттагы сонна күзәтү белән Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов булды.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәдә ла иләһә илләллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 289-нчы һәм 290-нчы хадисләрне тәкъдим итәбез. Башта 289-нче хадистең арабчасы. Мен истаъазакум биллахи фаъизуху ва мен саалакум биллахи фаътуху ва мен даакум фааджибуху ва мен ата илайкум маъруфан факафиуху фа ин лам таджиду фаадъу лаху хатта таъламу ән қат кәфей тумух. Тәржемәсе. Бір кіші Алла үшін деп сізге сыйынса, сіз аны үз хаймаягізге алығыз, яғни соқлағыз. Бір кіші сізден Алла үшін деп сұраса, аңар беріңіз. Бір кіші сізіні қонаққа чақырса, құмашаулық болмаған ұшырақта шуңар барығыз. Бір кіші сізге езгілік көрсәтсе, сіз аңа мүкәфәт қылығыз, яғни езгілікні езгілік білән қайтарығыз. Әгер де мүкәфәт қылырлық нәрсе таппасағыз, яғни берірлік нәрсегіз болмаса, сіз аның үшін инді мүкәфәт болғандыр деп, күңілігізге келгенге қадар хайыр дұға қылығыз. Риза Фахреддин бұл хадиске аңлатма бермеген. Ул мына хадисның мәгънәсе һәр кемгә аңлайышлы дип эшләгән булса кирәк. Хәзер инде Җавамигул Келим шәрхендә урнаштырылган 290-нчы хадис. Мен асбаха минкум аминан фи сирбихи муафан фи җасадихи индаху куввату яумихи факаннама хизатид дөнья лаху бихадафириха. Тәржемәсе. Сезнең арагыздан берегез үзенең нәфсендә имин вә тәне сәламәт булып иртәнгә керсә, көнлек азыгы булса, гүя бөтен дөнья аның хозурында җыелган булар. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Кеше үзенең нәфсе һәм дә гаиләсе вә тәне җәһәтеннән сәламәт вә имин һәм дә көн үткәрерлек ризыгы булса, әлбәттә дөньяга хуҗа булган хөкемендәдер. Шушы нәрсә зур байлык ва кишилар тарафыннан излана торган сагадат, ягъни бахтдир. Сагадат, ягъни бахт деган нарса дунёда борми, йўқми? Бу суровнинг жавоби кишиларнинг табиғатларига қараб бўладир. Dünyada bar baxitni kürməvçilər və öz qayğıları üçün genə tüqil, bəlki başqalarının qayğılarını yükləb, yanıb keyib yürüvçilər, bunların kirisincə, yuq nərsənə baxit sanab, şuna şatlanıb yürüvçilər var. Bu kişilərin cavabları, işbu öz xəllərinə kürə bulacağı məqlüm. Patışalardan biri, dünyada baxitgə irişu yolların izliyi, Ләкин таба алмай, ғаҗиз булып йөри иде. Үзенең мөнәҗиме, ягъни йолдызларга карап хәбәр бирүче күрәзәчесе, моның чарасы бәхеткә ирешкән кешенең күлмәген кию. Шул эшне кылсаң, бәхеткә ирешерсең дип киңәш бергән иде. Күлмәген патшага кийдерер өчен дип, бүтән мәмләкәтне тикшереп, бәхеткә ирешкән кешене эздәделәр. Күп заманнар тәфтиш ясадылар. Күп тырышу соңында эшчеләр арасында бәхетле бер адам табылды. Ләкин кызганыч ки, фәкырлыкның иң чигендә булганлык сәбәпле бу эшченең күлмәге юк иде. Бакырдан алтын ясау вә шул эш сәбәбеннән бәхеткә ирешү нияте белән икенче бер адам бүтән гомерен шушы гылымны ирәне юлында сарыф иткән иде. Күп йөргәннән соң Шушы ғилімні білә тұрған әдәмні топты. Ләкин, ғалим, сенің үстің башың яқшы көрілә. Менім шәйхім шул ғилімні фәкирлікнің соң дәрәжәсіндә болған кішілергә генә үйрәтергә рөхсәт иткән иде. Инде сен бик фәкир бер әдәм табып китер. Мин аңар үйрәтермін. Сен шунда тыңлап торырсың, диде. Шушы әдәм эшчеләр вә тиләнчеләр арасында бик фәкир әдәм эзләп йөрде. Вә сабын алырлык кеше булмаган сәбәпле, кум белән кием юучы бер адамны табып, баягы галим хызырына алып китте. Бу факирне күрү белән галим аякка басып, Субханалла, бу адам минем шәйхим. Мин алтын ясау гыйлмен моннан ирәндем диде. Ягъни, берәү алтын җыюына бәхет санаган вакытта, икенче бер кеше каршында аның һич әһәмияте юк буладыр. Шулай булса да, бәхет дигән нәрсәнең дөньяда барлыгында шөбһә юк. Кирәк олы вә кирәк кече, кирәк дәвамлы вә кирәк дәвамсыз булсын, бәхет хакыйкый рәвештә дөньяда бар. Хыялга таянган бер нәрсә түгел. Авырлык соңында җиңеллек күрү, кайгыдан соң шатлыкка ошрау, хастәлек артыннан сәламәтлек табу кебек нәрсәләрнең һәрбере хакыйкый рәвештә бар булган бәхетләрдәндер. Мәгәр дә бик күп кешеләр бәхетнең нинди нәрсәдән гыйбарат икәнлеген белә алмыйлар вә үзләренең бәхетле булмауларын сөйләп, зарланып йөриләр. Хакыйкат хәлдә бәхет ялкаулык катнашмаган хәлдә канагатьле вә риза булудан, бәхетсезлек тә тамак вә хыристан, ягъни ач күзлелек вә кумсызлыктан гыйбараттыр. Эшбу хадисе шәриф тә шуны аңлата. Кенлек азык белән сәламәтлек булса, шуңа канагат калырга иршат итәдер. Хакыйкат хәлдә хирыс вә кумсызлыктан котылмаган, риза белән канагатны үзе өчен зиннәт итеп алмаган кешенең бәхеткә ирешүе мөмкин түгелдер. Риза Фәхреддин, сезнең арагыздан берегез үзенең нәфсендә имин вә тәне сәламәт булып иртәнгә керсә, Кенлек азыгы булса, гүя бүтән дөнья аның хызурында җыелган булыр дигән Мөхәммәт пәйгамбер сүзенә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхретдиннең Җәмиул Кәлим Шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org.
Тапшыруны Прагадагы студияда Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.